Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Dominiku Badžovú som prvýkrát stretla na tohtoročnej novinárskej cene, kde si spolu s kolegami preberala ocenenie za sériu rozhovorov v rómskych novinách Romano nevolil. Už vtedy sme sa dohodli, že sa spolu stretneme v štúdiu. Rozhovor sme nakoniec museli nahrať na diaľku, tak, aby Dominika stihla svoju večernú online prednášku, ktorá ju čakala v rámci štúdia na Stredoeurópskej univerzite. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o vnímaní našej identity a o tom, aké cesty nás vedú do bodu, v ktorom sa nachádzame, kde vlastne tieto naše cesty začínajú, za akých okolností a prečo.
Moja cesta začala na základnej škole a to v tom momente, keď som si v 11 rokoch začala uvedomovať, že som Rómka, pretože nám to doma nepovedali. Až vlastne neskôr, keď sme sa začali stretávať v dedine s inými Rómami, tak sme začali so sestrou chápať, že teda aha, tak tu sa niečo deje, že oni sa tak čudne nazývajú, že čo sú to cigáni. A zrazu sme prišli so sestrou domov a pýtali sme sa babky a mami, že mama, čo sú to cigáni, že to sú akože kto to je. A teda mama nám tam začala vysvetľovať, že no tak poprvé, že my nie sme žiadni cigáni, ale sme Rómovia a sme národ. A že mama, akože, čo znamená národ? Že úplne proste, úplne také otázky sme začali aj s tou sestrou mame dávať. No a ona nám neskôr vlastne postupne začala vysvetľovať, že čo sú tí Rómovia, kto sú tí Rómovia a odkiaľ vlastne prišli. A tak nejako som začala spoznávať svoju identitu. Lenže vždy sa vlastne na tej základnej škole vyskytovalo to, že sa tam vyskytovali rómske a nerómske triedy. My sme boli vlastne so sestrou v tej rómskej triede a my sme boli tí, povedzme, tmavší a tí, povedzme, svetlejší od nás Slováci, tak oni boli zvlášť a my sme tomu nevedeli prísť na koreň. A až neskôr na tej strednej škole, na tom konzervatóriu dnes Jozefa Adamoviča, sa vlastne začali rozoberať tieto veci ohľadom identity. A až tam na tej strednej škole som ja začala chápať, že aha, tak už asi viem, o čo tam išlo, že teda a už asi viem, že prečo 20 mojich spolužiakov sa nedostalo na žiadnu strednú školu, iba 5 z nás a ja som vlastne z 25 detí tá, ktorá išla na vysokú školu a ostatné proste deti nie. A to je z toho dôvodu, že my sme mali to učivo na tom prvom stupni v tých rómskych triedách také, že my sme, povedzme, jedno písmenko preberali dovtedy, kým sa ho nenaučili všetci. A to bolo niekedy až mesiac, dva. Ja si to pamätám, že už som proste aj ja učiteľke povedala, že ale veď už to vieme, tak poďme ďalej. A mňa už doma mama učila proste nejaké Z-ko, U-čko a T-čko a vždy to bolo... Vždy to bolo na tej základnej škole proste pozadu.
Keď ste sa stretávali cez prestávku, stretávali ste sa alebo miešali ste sa ako deti?
My sme sa miešali vtedy, keď sme mali telocvik. Vtedy sme hrali buď futbal alebo volejbal a vtedy sme sa tak akože pozoznamovali s tými deťmi. Ale vždy to bolo o tom, že cez veľkú prestávku, keď sa tie deti hrali, tak my sme boli ako trieda vždy spolu a teda s Rómami a oni boli zvlášť. Ale to je zasa znovu to uvedomenie si, ktoré som dosiahla na strednej škole, a to som vlastne až tam začala chápať, že my a oni, že zrazu vznikla na tej základnej škole skupina my a oni, a kto a ako na koho nazerá. A tam vlastne vznikala taká tá, povedzme, prázdna jama medzi nami, medzi našou komunikáciou a medzi našimi vzťahmi. A dovolím si povedať, že to proste je vštepované od malička. Preto sa my tak k sebe správame, bohužiaľ, na tej základnej škole. Ja na to dosť tak spomínam, niekedy si aj poplačem, keď idem okolo, keď som v Košiciach, že aké to bolo. Je to proste niečo, čo vo mne zanechalo ten pocit, že musím niečo doháňať. Lebo to vlastne zameškané sa z tej základnej školy, a to je kvantum učiva, ktoré vy už potom na tej strednej a vysokej škole neviete dohnať. Neviete to proste dobehnúť a ľudia sa potom čudujú, že tak prečo ona nevie poriadne zemepis, však je na vysokej škole, a prečo nevie slovenské alebo československé dejiny. Ale zase nejde mi o to, aby som sa tu v tomto rozhovore nejako proste ľutovala. Skôr naopak chcem povzbudiť tie, povedzme, deti alebo mládež, ktorá vyrastala v takom prostredí ako ja, že sa to nejakým spôsobom dobehnúť dá. Len ide o to, ako ten človek veľmi chce a aký má pred sebou cieľ a či si vôbec nejaký kladie.
Spomenuli ste konzervatórium. Kto rozhodol, že pôjdete práve na takúto strednú školu? Zvyčajne teda ešte deti v tom veku skôr debatujú s rodičmi, alebo teda bývajú to občas aj rodičia, ktorí rozhodnú o strednej škole svojich detí. Ako to bolo u vás doma?
V našej rodine vlastne máme učiteľov, učiteľky, a sú to ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa venujú tej kultúre, či už bratranca mám, ktorý robí v divadle Roma tam dlhé roky, a oni proste nejako si zlova zmysleli a dohodli sa s mojou mamou, že teda bolo by dobre, keby tá Dominika išla na to konzervatórium v Košiciach, lebo to vtedy vlastne bolo zamerané na rómsku komunitu a teda na ich rozvoj. A tam som vlastne zabsolvovala všetkých 6 ročníkov. To konzervatórium bolo dobré v tom, že naozaj oni, tí učitelia, si boli vedomí, že my sme Rómovia a že prichádzame s nejakými príbehmi. A oni v nás vlastne hľadali takú tú identitu. A my sme ako mladí ľudia nerozumeli, že o čom vlastne tá identita je a čo to všetko obnáša. Ale tí učitelia nás vlastne skrz toho umenia viedli k tomu, aby sme my si vedeli vybrať tú vlastnú identitu, či už tú slovenskú alebo rómsku. Lebo mám spolužiakov, alebo teda mala som spolužiakov, ktorí sa viac prikláňali k tej slovenskej kultúre a naopak k tej rómskej veľmi nie.
Kedy ste sa rozhodli, že sa pokúsite dostať sa na Vysokú školu muzických umení do Bratislavy?
Ja som skončila konzervatórium a potom som sa rozhodovala, že čo ďalej. A keďže ja mám iba mamku a nemám otca, tak som rozmýšľala, že či teda ísť na vysokú školu, alebo že či ísť pracovať. No a ja som si vlastne vybrala tú druhú možnosť a šla som najprv pracovať, a popri tom som chodila chodila do ochotnického divadla v Košiciach, a tam si ma vlastne vyhliadla Jana Gáborová-Kroková, ktorá dnes vlastne učí na Prešovskej univerzite na rómskych štúdiách. a tam oni vtedy spolupracovali so Slovenským rozhlasom a nahrávali rozprávky v rómskom jazyku a ja som sa im zapáčila, tak ma oslovili na spoluprácu a tam som neskôr nahrávala niekoľko textov, napríklad Romea a Júliu v rómčine, ktorý dovtedy nebol preložený do rómčiny na Slovensku. To bolo veľmi zaujímavé, aj tá spolupráca s tými ľuďmi, aj s dramaturgom, aj teda s režisérom. A veľmi ma to zaujalo, no a neskôr som dostala ponuku zo Slovenského rozhlasu, že majú voľné miesto na národnostnej sekcii a tam som teda začínala reportážami najprv a až neskôr takými publicistickými väčšími reláciami. Ale počas tých 2 rokov som vlastne pochopila, že to nie je to divadlo, ktoré som ja študovala. Že síce sú tam možnosti nahrávať tie dramatické texty a venovať sa tým reportážam a stretávať zaujímavých ľudí a povedzme viesť nejaké projekty ohľadom umenia, lebo aj ten rozhlas a všetky tie mass media sú v podstate umením, teda pre mňa. Ale som si hovorila, že mne tak ešte niečo k tomu osobnostnému rastu chýba. Bývalá šéfka mi hovorila, alebo teda mi odporúčila, že by som sa mohla porozhliadať nad nejakými masmédiami alebo aplikovanou etikou alebo nejakou kulturológiou, ktorá by bola teda poblízku, či už v Prešove alebo niekde na východe Slovenska. Ale Mojím takým cieľom bolo, že ísť na tú vysokú školu muzických umení. A musím povedať, že ma zaujalo to meno tej školy. Poviem to rovno. A to z toho dôvodu, že vždy, keď sme doma s mamou viedli akési diskusie, že čo ďalej, tak no vieš, ale Borodač študoval na Vysokej škole muzických umení, tak musíš ísť aj ty. A ja, že mami, kto je Borodač pre Boha? Herec, režisér. A ja, že aha, dobre. No tak to som mala akoby tak sugerované od malička, že teda Vysoká škola muzických umení.
Rozmýšľam, že aká mama to povie svojej dcere, že musíš ísť na Vysokú školu muzických umení, pretože tam študoval Borodač. Čo robila vaša mama, bo robí vaša mama?
Mamka je krajčírka. Ona veľmi pekne šila, ale neskôr vlastne mala problémy s krčnou chrbticou a s chrbtom, tak už potom od toho upustila, ale moja mama vlastne pochádza zo 7 detí a teda im bolo vštepované od malička, že proste musia študovať. A teda všetci tí moji ujovia a tie tety, tak oni všetci majú či už stredné školy alebo učňovky. A môj dedo vlastne bol komunista. A on, ako sa hovorí, čest práci, tak on proste tie svoje deti proste no, dával ich do tých škôl a vštepoval im to vzdelanie a potom tie deti vštepovali to vzdelanie tým svojim deťom. A teda aj tá moja mama vlastne bola takto vychovávaná, že teda musíš pracovať a študovať a pracovať na sebe, aby si bola v živote dobrá.
Čo je teda z vašej skúsenosti potrebné na to, aby si Rómka alebo Róm verili, že niečo v živote dosiahnu?
Každý človek má svoju rodinu a tá rodina ho k niečomu vedie. A ak sa pýtate na tú štartovaciu čiaru, tak áno, ona je rôznorodá, ale nie len u Rómov, ale aj u nerómov, u rôznych kultúrach inak. A čo sa týka žien obzvlášť. A teda Môžem len povedať, že tým, že som Rómka a ešte aj žena, tak mám už len z tej pozície tú štartovaciu čiaru inú. A musím povedať, že asi aj ťažšiu. Pretože ja si povedzme na jednej strane si hovorím, že áno, som Rómka, mám svoju kultúru a niečo mi bolo tiež vštepované, čo sa týka pozície tej ženy. Pretože naše ženy sú tie, ktorým bolo vštepované, aby sme boli teda doma a starali sa o svojich mužov a proste mali tie deti a či už u nás Rumungrov je to právo, že tá žena teda môže študovať a môže sa vzdelávať aj pracovať, ale vždy ten muž je vlastne v popredí. A tá žena je v tom úzadí. Čiže ak sa na to pozerám z tej svojej skúsenosti, tak áno, tá štartovacia čiara bola o mnoho ťažšia. Bolo aj veľmi ťažké vlastne výjsť z tej komunity a prejsť, povedzme, za tú čiaru alebo za tú svoju bublinu, v ktorej som teda fungovala po celý svoj život. Lenže človek, keď sa už dostane za hranicu tej svojej kultúry, tak si musí uvedomiť jednu vec. A tá vec je tá, že si musí uvedomovať samého seba a tú polohu, že v čom sa cíti dobre a v čom nie.
Aká musíte byť medzi Rómami, aby ste tam zapadli?
Človek, ktorý prichádza do tej rómskej komunity, tak jemu vlastne netreba nič, iba mať otvorené srdce a mať úctu. A toto nie len voči rómskej komunite, ale aj voči iným kultúram. A tí ľudia to od vás vlastne vycítia, že prečo ste tam prišli. Lebo viete, keď tam prídete a chcete tam na silu niečo točiť a postavíte tam kameru a začnete tam proste naháňať nejakých respondentov a tí pred vami utekajú a už utekajú do šopy a berú hrable a chcú, aby ste vlastne odišli z tej komunity, tak to ja nepovažujem za správne. A už nie obzvlášť, ak to niekto natočí a ešte to zverejní v mainstreame. Rómovia sú takí, že k ním, keď pristupujete rovnocenne a necítia od vás nejakú hrozbu, tak oni vás medzi seba postupne príjmu. Ale musíte tam ísť s nejakým doprovodom, s človekom, ktorý vlastne pozná tých ľudí. Nemôže tam ísť človek proste sám bez toho, aby tam nemal, povedzme, tú oporu alebo tú istotu, že tak idem tam s niekým a prichádzam priateľsky. A tí ľudia si vlastne všimnú. Aha, tak ona prišla s Petrou. Tak dobre, no tak ideme sa zoznamovať. Ale často to nemusí tak byť. Človek sa proste ocitne v inej kultúre a dostane kultúrny šok a zrazu nazerá na tých ľudí, že prečo tí Rómovia v tom autobuse tak nahlas hovoria. My sme takí tichí. My sme takí tichí, tí Slováci a tí Rómovia tam vzadu sedia a tak proste tak kričia medzi sebou a dokonca ani nerozprávajú, ale len tak akože nejak hučia, kričia po sebe a stále, že more a čaja, čo to proste znamená.
A čo to znamená? Prečo teda tak Rómovia kričia a prečo sú takí iní ako slovenská väčšina?
Ja si myslím, že my sme takí, že radi pútame tú pozornosť. A či už je to povedzme nejakým štýlom obliekania, alebo povedzme našim prízvukom, rečou, alebo hudbou, že vždy proste potrebujeme na seba nejako pútať. Ale často často to na tých druhých vlastne pôsobí tak primitívne. Viete, a to je niečo, čo tí povedzme Slováci, ale aj iné kultúry, nielen slovenská kultúra, ale aj iná nazeraná na to, čo nepozná s takým tým strachom, že čo to pre bohatí ľudia robia. Aj keď to často, nie často, ale vždy to proste je o tom, že oni, alebo teda my hovoríme nahlas preto, lebo tam je hluk v tej komunite a zrazu sa ten človek chce nejako porozprávať, ale tak emotívne, temperamentne.
Čiže sa prekrikujete, hej?
Áno, čiže sa prekrikujeme. A to teda neznamená nič zlé, len teda prejavujeme my svoje také tie gestá, emócie, ktoré možno niekto považuje za stereotyp, ale to je proste, stereotypy sú všade a vždy a nedá sa im vyhnúť v istých proste momentoch a to je tiež krásne na kultúre, že to je takto. Ale záleží to od toho, že či ten človek proste to rešpektuje alebo nerešpektuje, alebo či sa to snaží nejakým spôsobom pochopiť. Ale ja sa, keď sa ma treba spýtajú nejakí spolužiaci alebo kamoši z iných kultúr, že domy, prečo to takto je a prečo to tak akože, prečo to tak robia? No, tak nám to vysvetli, tak ty to vieš tak akože polopatisticky vysvetli, no tak nám to proste vysvetli, aby sme to chápali. No a vždy, keď im to tak vysvetlím, tak oni zrazu pochopia, že aha, tak potom je to iba proste súčasť sveta. Ľudia sú odlišní, rozdielní, a teda ináč komunikujú.
Čiže v tej rómskej identite čiastočne patrí taká teatrálnosť, také divadlo do istej miery?
To je niečo, čo sa ja chystám v tej svojej diplomovej práci, v tom magisterskom štúdiu vlastne popísať a teda už na to postupne začínam aj pracovať a sú to vlastne spoločenské prejavy Rómov na Slovensku a sú to vlastne prvky performativity a teda niečo, čo možno chápať alebo teda možno to vnímať ako teatralizmus, ako nejaké povedzme nejaké proste akty a nejaké udalosti, ktoré tí Rómovia považujú za súčasť svojej kultúry, ale človek, ktorý nie je aktérom, ale sa na to len pozerá, tak vníma ten, povedzme, rómsky svet alebo Rómov ako niečo, čo je zlé, ale to vlastne trvá dovtedy, kým sa ten človek nestane súčasťou toho aktu. A to je vlastne nahliadanie alebo skúmanie tej kultúry takým spôsobom, že sa človek vlastne dostane cez tú hranicu tej svojej kultúry a zrazu je súčasťou tej druhej kultúry, povedzme tej rómskej. Čiže tam existuje niečo, čo tí ľudia majú spoločné a to je ten chtíč a zvedavosť. Že ten človek zrazu, keď je v tom, povedzme, znovu sa vraciam k tomu autobusu, pretože je to dôležité. A to z toho dôvodu, že ak by sme sa na to pozerali z toho teatrologického hľadiska, tak áno, tí, povedzme, Rómovia sú tí aktéri, ktorí vykonávajú akúsi činnosť, ktorej nikto iný nerozumie okrem nich. Lenže ak sa človek, povedzme, rozhodne, že pôjde medzi nich a sadne si medzi nich, tak vlastne sa stane súčasťou toho ich aktu. Ale takto cestou vlastne spozná ich kultúru. Aj ten vlastne spôsob toho uvažovania, pretože človek, ktorý sa stane súčasťou nejakej udalosti, tak vlastne na seba prijíma tú energiu. A cez tú energiu vlastne a cez to vnímanie tej mentality a toho správania sa zrazu zistíme, že tak my to zrazu naberáme na seba. Prevezmeme tú zodpovednosť za nich. A zrazu sa aj my stávame tými aktérmi, a búrame medzi sebou bariéry, ktoré sme na začiatku mali, ale zrazu, keď sa dostaneme na to miesto, tak už ich zrazu nemáme.
V podstate to, čo rozprávate, tam ten obraz toho autobusu a toho prelínania, povedzme teda dvoch skupín, tých ľudí z dvoch identít, mne napadlo, aké by to bolo, keby vlastne na tej základnej škole, sa vrátim naspäť k tomu vášmu príbehu, keby tie dve triedy tých oddelených detí boli zmiešané v jednu a vy by ste tam mohli vlastne spoznávať jedna skupina tú druhú skupinu a učiť sa, že to, že tie deti takto kričia, tie deti kričia menej, to, že to nič neznamená, alebo že čo to znamená, ako to interpretovať, pretože vlastne v tom veku je to pre deti oveľa rýchlejšie a oveľa automatickejšie priateľné, pretože kým deťom nezačnú ich vlastní rodičia alebo rodinní príslušníci alebo učitelia hovoriť a nálepkovať niektorých ľudí a niektoré situácie, tak tie deti ich nemajú odkiaľ súdiť a odsudzovať na základe nejakých a vytvárať si nejaké proste stereotypné predstavy a predsudky.
Myslím si, že to je o tom, že ako ten pedagóg vníma tú svoju skupinu, ktorú učí. A teda aj záleží to od toho, že ako ten pedagóg chce a na aký štandard a teda na akú metódu učenia je zvyknutý. Ale často to záleží aj od tých rodičov. Lebo som sa ocitla v situácii, kedy povedzme tí rodičia nechceli byť v skupine s Rómami a opačne. V tom divadle je to predsa len iné. A to z toho dôvodu, že ten človek cíti to magické. A niekedy sa to prelína s realitou a s fikciou. Čiže tam je ešte šanca aj u tých dospelých vlastne pochopiť.
Čím žijete dnes? Čo vás naplňa a kam smerujú vaše kroky najbližšie?
Teraz ma momentálne naplňa pocit toho, že som teda dokončila bakalársky ročník a začína mi vlastne nová etapa na Stredoeurópskej univerzite, kde teda plánujem zapsolvovať odbor Culture Heritage, čo je vlastne kultúrne dedičstvo. A tam sa tiež budem zaoberať výskumom rómskeho divadla na Slovensku. Ja vnímam Vysokú školu muzických umení ako odrazový mostík, ako niečo, čo mi dalo, povedzme, topánky. A zatiaľ sa neviem v nich chodiť, tak ešte si potrebujem vlastne dokončiť to ďalšie štúdium. Musím povedať, že som aj taká sklamaná. Že som sklamaná, že som si na Vysokej škole muzických umení nenašla svojho režiséra.
Z čoho ste kedysi mali strach a už nemáte?
V minulosti som mala strach opustiť svoju rodinu a svoju kultúru, pretože som si hovorila, no tak teraz mám tú istotu a čo keď už potom stratím a nebudem mať možnosť sa vrátiť, ale teraz keď som už tu a pracujem na sebe, tak som vlastne zistila, že to sa nedá zabudnúť a je to vždy, vždy v tom mojom srdci a tá istota vlastne zostáva tam.
Kým by ste boli, keby ste neboli tým, kým ste?
Asi by som bola takým tým travelerom, že proste chcela by som precestovať celý svet a s jedným batohom v ruke a tak sa proste flákať Don Kichotovsky po tom svete a objavovať a hľadať pravdu ako taký intelektuál.
Čo by ste urobili, ak by peniaze alebo akékoľvek iné obmedzenie neboli problém?
Založila by som si vlastné divadlo a začala by som pracovať tou metódou, o ktorej som hovorila.
Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denníka N. Do počutia a do čítania o týždeň.